Ziņu, ka pirmā Baltijas kanāla ziņu dienests marta vidū beigs pastāvēt uzņēmuma SIA Baltijas Mediju alianse mārketinga vadītāja Sindija Friedenberga dēvē par nekorektu. Pagaidām šāda lēmuma nesot.
Šobrīd nav pieņemts neviens lēmums attiecībā uz pirmā Baltijas kanāla ziņu dienestu. Šobrīd tiek izskatīti vairāki tā kā, attīstības scenāriju, kuriem kādā veidā tā kā, turpināt vai neturpināt lokālo ziņu izdošanu pirmajā Baltijas kanālā, bet šobrīd lēmumu nav. Līdz ar to mans aicinājums ir nepopularizēt šobrīd neoficiālu avotu informāciju.
Jautājums par nākotni ir dienas kārtībā. Friedenberga uzsver, ka uzņēmumam šobrīd svarīgi ir darbinieki un šādas baumas viņiem kaitēm.
Mēs esam ļoti korekti pret darbiniekiem un ļoti pateicīgi viņiem par darbu, tāpēc viņiem ir pilna informācija par to, kas šobrīd notiek, tiek darīts visu, lai arī viņi tiktu nodrošināti ar informācijas plūsmu, tāpēc cilvēku šobrīd mums ir pirmajā vietā, tāpēc arī ir ļoti nepatīkami, ka šobrīd izplatās kaut kāda nepārbaudīta informācija, jo tas tieši skar cilvēkus.
Arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīcībā pagaidām nav nekādas informācijas par PBK ziņu dienesta likteni. Tāpēc padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš saka.
Jo pirmkārt, NPLP nevar komentēt baumas. Pirmais Baltijas kanāls nav iesniedzis nekādu oficiālu informāciju par saviem nākotnes plāniem šajā jautājumā, un līdz ar to, kamēr šāda oficiāla informācija netiks saņemta, NPLP šo situāciju nekomentēs.
Āboliņš atgādina, ka padome ir uzsākusi pirmā Baltijas kanālā patiesā labuma guvēju pārbaudi, kura vēl turpinās.
Mēs zinām par to, kas ir noticis ar šo kanālu pēdējo mēnešu laikā, un līdz ar to, ja viņi arī šādu lēmumu pieņems, tas būs šīs programmas īpašnieku izsvērts un izvērtēts lēmums.
Jāatgādinam, ka Valsts drošības dienests pagājušā gada nogalē sāka kriminālu procesu par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, ko izdarījusi persona grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Februāra sākumā dienests vairākās vietās Rīgā un tās apkaimē veica tiesas sankcionētas procesuālās darbības. Krimināla procesā ir vairāki aizdomās turamie un personas, pret kurām sākts krimināla process. Viens no aizdomās turamajiem šajā procesā ir Baltijas Mediju alianses vadītājs Oļegs Solodovs, kā arī uzņēmuma juridiskās daras vadītājs Sergejs Kārītis. Abus aizturēja, bet vēlāk atbrīvoja. Uzņēmums notikušo nav komentējis, vien relīzē norādījis, ka sadarbojas ar izmeklēšanu. Savukārt Valsts drošības dienas šajā kriminālprocesā sadarbojas ar NPLP. Zane Mače, Latvijas radio.